Gepliyar Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Paýtagtdan soň Türkmenistanyň welaýatlarynda koronawirusa garşy wagtsyna edilip başlandy. Adatlyk Radiosynyň Libabdaky habarçylary ýurdun Gündogur sebitindäki hastahanalarda lokmançylyk işgärlerine wagtsyna edilip başlandygyny habar berýärler. Gararsyz habar ferişteleri daşy ulda muallimleriň koronawirusa garşy wagtsyna almagy taýýarlanýanlygyny aýdýarlar. Adatlyk habarçylarynyň söýlerine görä Türkmen Hatda şehir hastahanalarda sağlık işgärleri vaksinani 10-njy martda alıp başladylar. Köpüğürli klinikanın yokunç keteller hastahananın şehir hastahanasının ve tiz kömek kulluğunun işgärlerine tanjym edilýär. Poliklinik işgärlerinin arasında vaksini entek başlanmandır. Tanjymdan öň medisini işgärlerinin sağlık barlıkları geçirilýär. Oların gan basışı, temperaturası ve gani barlanýar. Tanjymyň ilkinji dozasy edilip, ikinjisi 21 günden ediler wagtsyna alandara şahadatnama berilir diýip habarçylarymyz aýdýarlar. Ýatlasak Libab vilayatynda wagtsinasiýa üçin töwekkülçilik toporunyň sanawlary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglyk işgärleri hem mugallimler girdilipdi. Türkmenabatdaky habarçylarymyzyň yerli saglygy saklaýş edaralaryndaky çeşmelere talgylanyp aýtmagyna görä, COVID-19-a garşy wagtsinasiýa üçin bu ýerde Hitaýda öndürilen wagtsyna ulanylýar. Adatlyk Radiosy Türkmenistanyň Saglygy saklaýş ministrliginden resmi taýdan maglumat almagy ýanaşýar. Şu wagtda Aşgabatdaky habarçymy Hitaý wagtsinasynyň paýtagtda hem ulanylýanlygyny, hususan da travmatologiýa keselhanasynda lukmandyry Hitaý wagtsinasynyň edilenligini habar berdi. 6-njy martda Hitaý televizionasy koronawirusa garşy Hitaý wagtsinasynyň birinji toporunyň Türkmenistana iýerilenligini habar berdi. Türkmen medpowaty Hitaýdan koronawirusa garşy sanjymlaryň ýurda getirilenligi barada habar bermedi. Ýanwar aýynda Türkmenistan bir wada 2 sany rus wagtsinasyny hasap aldy we bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşary ýurt wagtsinalaryny hem dermanlaryny öwrenmek hem hasap almak planlaryny eglan edipdi. Adatlygyň habarçylaryna we çeşmelerine görä häzirki wagtda rus wagtsinalary Libab vilayatynda ulanylmaýar. Bu aralykda Türkmen News gararsyz neşri Türkmenistanyň vilayatlarynda mugallimlere COVID-19-a garşy wagtsinany etmäge taýýarlygyny görülýändigini habar berdi. Daşogud vilayetinde mogulimlere 15-nji martda ayın ahirine çenli vaksin ediler deyip neşir bu dövrün okuvçuların 21-nji marttan 1-nji aprele çeni devam ediyen bahar din zalışına gavat geliyenligini belliyer. Şelide Türkmen News mogulimlere sancım etme uçin Hitaý vaksinasının ulan olacaktığını habar veriyer. Türkmenistan'da vaksinasi fevral ayında paytahttan başlanıp deyim. İlkinci novutta medicini işerlerine, polisi işerlerine, kanun koruyucu daraların işerlerine, cemiyetçilik trans transportynyň ulag sürücülerine we köp sanly adam bilen ara gatnaşyk saklaýan döwlet işgärlerine wagtsyna edildi. Ýurt häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri wagtsinasiýanyň gidişi barada habar bermedi. 10-njy martda Türkmenistanyň Hronikasy neşri Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň harwy lukmançylyk gullugyna salgylanyp, harwiýleriň 3%-na koronawirusa garşy wagtsyna edilenligini habar berdi. Neşriň habaryna görä, goşunyň harwy ýolbaşçylary ministrliginiň işgärleri paýtagtda we onuň töwereginde ýerleşýän harbi bölümlerin ofitserleri vaksini alıptır. Etkerlere vaksini entek edilmendir. Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliğinin resmi web sahipasında dine Orsiyet'in Sputnik V vaksinasının hatavalınlığı varada resmi maglumat berliyar. Şeyle hem sağlığı berkitme üçin maska giymek ve 2 metrlik aralığı saklamak yali maslahatlar berliyar. Türkmenistan'da koronavirus keteli resmi taydan hatavalınmadı. Azatlığın habarçılarının söylerine göre şunlar satuda medisina maskalar bar. Yöne bak ýokurlanýar. Häzirki wagtda döwlet dermanhanalarynda öň 1 manada satylan maskalar 1,5 we 2 manada satylýar. Dermanhanalaryň işgärleri maskalaryň gymmatlamagyny önümiň hiliniň gowlaşmagy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde de Oğuzhan köçesinde ýerleşýän Sapar Murat Niýazow adyndaky ketelhanada saglyk işgärleri maskasyz işleýärler sebäbi hemmelerine iýem koronawirusa garşy tanjym edildi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy martda habar berdi.